Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, bun venit la o scenă cu adevărat impresionantă. Suntem în fața Sinedrului, pentru că a doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. Apoi l-a adus pe Pavel și l-a pus înaintea lor. Aceasta este atitudinea legii, atitudinea celor care păzeau legea în Ierusalim. De frică să nu fie și ei judecați că îl legaseră un cetățean roman, căpitanul era și el curios să vadă cum vor decurge lucrurile. Domnule pastor, fiți un observator special la această adunare și relatați-ne ce s-a întâmplat acolo.
Încerc să prezint aceste lucruri prin ochiul comandantului roman, imaginându-mi că aș fi în situația lui. În primul rând, comandantul roman avea ordinul să păstreze liniștea și pacea în cetate. Asta era datoria lui. În al doilea rând, să vegheze ca nu cumva să se ridice vreun răscoală, vreun mesia rege, care să amenințe conducerea romană. Astea erau problemele. Când, cu o zi înainte, a apărut marea tulburare din curtea templului, normal că a trebuit să intervină și omul care era în centrul tulburării era Pavel să-l aresteze. Când a încercat să-l bată, să vadă dacă este cumva vreun fals mesia, află că de fapt e cetățean roman. Și acum comandantul este pus într-o situație dificilă. Arestează un tulburător de ordine și constată că este un cetățean roman de vază. Un cetățean roman foarte bine educat. Și acum, el este curios pentru el, este interesat să știe care e problema, pentru că din prima discuție a înțeles că problema este de fapt una teologică, care pe ei practic nu interesează. Totuși, fiindcă trebuia să ia o decizie, ce să facă, să-l elibereze, să-l ține mai departe arest, cel mai simplu lucru și clar era ca să-l ducă în fața tribunalului suprem iudai, care se numea Sanhedrin, sau în grecește se numește Sinedriu, și să aibă o discuție, așa un fel de față în față, Pavel cu conducătorii, să-și dea seama ce problema este. Și convoacă Sanhedrinul, și a doua zi o ceată de soldați împreună cu căpitanul, că nu era o problemă foarte minoră, era una foarte importantă, se duc în tribunal, care era și el în curtea templului, așa numită sala pietrii tăiate, așa se numea sala unde se întâlnea Sanhedrinul. Și acolo, în fața lor, îi oferă lui Pavel posibilitatea să se apere.
Foarte frumos, gradat este totul. Prima cuvântare în fața tuturor, acum cea de-a doua cuvântare
în fața
comandanților religioși. Foarte gradat și foarte frumos crește conflictul.
Gândiți-vă că este pentru prima dată când Pavel are ocazia să vorbească în fața Sanhedrinului. Gândiți-vă că Sanhedrinul îi prevea pe creștini ca niște oameni de nimic, oameni care nu merită să le dai importanță. Vedeți, întotdeauna așa au fost priviți grupurile sectare, în formare. Oameni inculți, oameni care nu știu ce fac, nu știu ce să spună.
Noi suntem adevărați. Noi suntem dreapta credință.
Conducătorii, noi suntem profesori universitari, noi suntem... Și acum, un bărbat de valoare are ocazia să susțină creștinismul în fața acestor conducători. Cum se prezintă Pavel? Asta e interesant. Deci, Pavel este un om extraordinar, un abil. El spune așa: fraților, eu am umblat cu toată buna mea conștiință înaintea lui Dumnezeu. Mi-am păstrat conștiința curată până în ziua aceasta. Deci elementul pe care îl prezintă el este cuvântul conștiință.
În traducerile dumneavoastră, dragi prieteni, este curăția cugetului înaintea lui Dumnezeu.
Conștiință este termenul modern, cu o conștiință curată. Adică ce este conștiința? Conștiința este glasul lui Dumnezeu din om. Eu am dorit ca să păstrez curat acest glas al lui Dumnezeu. N-am dorit să mă abat. Am dorit ca să urmez în totul ceea ce îmi spune Dumnezeu. Deci observați că Pavel ridică întotdeauna mai sus ceea ce spune Dumnezeu decât ceea ce spun oamenii.
Ceea ce țin oamenii.
La ce țineau foarte mult conducătorii?
La
tradiția lor. Da. Noi așa avem obiceiurile. Astea sunt obiceiurile noastre.
Așa am apucat, așa
ținem. Așa e tradiția, trebuie să respectăm. Și el spune, da, eu sunt un astfel de iudeu ca și voi, dar pentru mine elementul principal este conștiința.
De asta a supărat atât de mult această afirmație?
Oh, i-a supărat foarte tare. Marele preot a simțit că
pericolul.
Pavel o ia așa și atunci îi dă ordin unea ce lovește-l.
Dă peste gură.
Și dă una peste gură. Ei, și acum Pavel este maestru în diplomație. Zice, te va bate Dumnezeu, perete văruit. Tu stai să mă judeci după lege și încălcând legea poruncesc să fiu bătut? A fost o... Cred că nu s-a așteptat niciodată. Nimeni nu i-a mai spus marelui preot, perete văruit. Era clar.
Toți au luat-o ca pe o mare jignire.
Dar era un adevăr.
Era un adevăr.
Cum anume poruncesc să mă bați dacă mi-am spus cu sinceritate gândul meu, fără să jignesc, fără să spun nimic, de ce mă bați? De ce mă bat? Și atunci ei folosesc un alt argument. Cum poți să jignești pe marele preot?
Pus de Dumnezeu, rânduit de Dumnezeu.
Atunci Pavel o întoarce imediat foarte abil, zice, da, sunt de acord. Este scris că pe marele preot nu trebuie să-l vorbești de rău, chiar dacă a făcut rău. Este scris. Îmi cer iertare, îmi pare rău.
N-am știut.
Și treaba aceasta a fost foarte, foarte frumoasă și acum continuă, plasează o altă idee. Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu. Pentru speranța și învierea morților sunt eu judecat. Ei, Pavel știa foarte bine că adunarea evreilor, Sanhedrinul, era formată din două partide, cum peste tot, de dreapta și de stânga.
Aici farisei
și saduchei.
Da.
Știa foarte bine. Știa foarte bine că între ei tot timpul sunt divergențe. Și divergența principală între farisei și saduchei era învierea morților. Fariseii credeau în învierea morților, saduchei nu credeau. Și atunci Pavel plasează exact treaba asta. Vine și pune picătura între cele două partide.
Ca să deturneze puțin mânia oamenilor și interesul lor față de vina lui, să arunce puțin discuția într-un alt perimetru.
Haideți să stăm de vorbă. Dacă Sanhedrinul ar fi făcut o analiză, o judecată corectă, dom'le, ce ai spus, ce ai făcut, care sunt legile, Pavel ar fi intrat pe acest teren și ar fi participat la proces. Ei nu fac acest lucru. Ei nu respectă nici cele mai elementare reguli de justiție și de interogatoriu. Și spune, lovește-l, plesnește-l. A, dacă voi nu respectați regulile, nici eu n-am să respect regulile discuției. Observați?
Deci, se adaptează
ce spune, bine. Ce spune înțeleptul? Zice, nu-i răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă deștept. Și spune, ba, răspunde-i nebunului după nebunia lui. Deci sunt diferite nuanțe.
Interpretări, da.
Ce să faci într-o situație, da, și acum înțelepciunea este să știi cum să-l privești pe nebunul acesta, ca un nebun autentic sau ca unul care face pe nebunul. Și atunci tu trebuie să ai inteligența să știi ce categorie de oameni ai în față. Pavel își formează tabloul, trage concluzia și răspunde pe tema lor. Umblați cu viclenie, umblați cu nedreptate, bun, dați că vă aranjez eu. Și atunci spune Pică, știți, eu sunt fariseu. Eu cred în învierea morților. Pentru asta mă judecați voi. Ce-a făcut? Toți fariseii au trecut de partea lui. Și acum începe bătălia clasică între ei.
Când a auzit vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat.
A câștigat. Deci prima parte, dacă... De ce? A spune, ei, Pavel este șmecher. Nu, Pavel este inteligent. Dacă vezi că cu acești oameni nu poți să discuți logic și nu respectă legea, deci dacă nu respectă, de ce să vii cu legea când el nu respectă? Și atunci trebuie să vii cu o idee inteligentă, să-l deviezi și să-l faci să se ducă pe o înfundătură.
El trebuia să aibă măcar o parte dintre ei de partea lui. Și a avut pe farisei. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare. Au început o ceartă aprinsă și au zis, noi nu găsim nicio vină în omul acesta. Dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger? Fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se pogoare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. Foarte interesant a fost
Pavel
pentru
a câștigat
capitan.
Două lucruri.
Da.
S-a câștigat o parte din iudei. Un lucru extraordinar. Doamne, dacă i-a vorbit un înger.
Dacă e adevărat.
Omul ăsta are dreptate. Și așa i-a fost. Ne-a vorbit mai mult decât un înger. I-a vorbit chiar Domnul Hristos. Eu sunt convins că foarte mulți din acei oameni au trecut de partea creștinismului.
Atunci.
Pentru că mai departe spune ce, și mulți dintre preoți au trecut de partea creștinului. De ce? Pentru că un om de vază, un om foarte capabil, a reușit să-i trezească. A reușit să-și pună întrebarea, și dacă totuși aici este o mână divină? Acesta este primul lucru. Și al doilea lucru, Pavel a reușit să-l câștige pe comandant. Comandantul s-a convins că Pavel nu este un răsculător care se pune în pericol guvernarea
autoritatea,
romană.
Da, autoritatea.
Deci s-a convins că omul este complet nevinovat și că totul este de fapt o gâlceavă între partidele lor.
Și atunci se decide să-l apere.
Atunci îl ia de acolo ca să nu se mai întâmple. Pentru mine e clar, eu m-am convins despre ce este vorba și îl duce pe Pavel din nou în fortăreața Antonia. Deci fortăreața Antonia era în colțul de nord-vest al curții templului.
Da.
Supraveghea și apăra templu și era foarte, foarte puternică și acolo era garnizoana romană din Ierusalim. După unele calcule, acolo ar fi fost și judecata Domnului Hristos, tot în fortăreața Antonia. Și acum se întâmplă un nou incident în aceea zi. Vedeți, oamenii sunt când a pornit pe un drum rău, nu se mai opresc. Dacă au văzut că nu au reușit cu judecata, dacă nu au reușit cu revolta, acum încearcă cu, cum să numim, cu banditismul, cu acte de terorism. Sunt experți. Cred că dușmanii lor au învățat terorismul prost de la ei. Nu l-au învățat la nivelul înalt la care ei au reușit să-l facă. Pentru că ce spun? Peste 40 de oameni s-au întâlnit și au jurat. Deci au venit la templu și au jurat, au legat cu blestem. Nu mâncăm și nu bem până când nu-l vom ucide pe Pavel.
Fai, câtă ură! Versetul 12. La ziua, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorâ pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mult de 40. Și ce au făcut? S-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis: noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până când nu vom omorâ pe Pavel. Acum dar, voi, împreună cu soborul, dați de știre capitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră. Ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamănuntul. Și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorăm.
Prima întrebare care eu mi-aș pune ar fi aceasta. Cu astfel de oameni care trec peste orice regulă de justiție, care nu respectă niciun element de omenie, cum trebuie să te comporți? Care este atitudinea? Pot să fiu eu corect și să le răspund la toate întrebările și să fac toate, când ei au ca singură regulă de comportament terorismul? Și, vedeți, în situațiile acestea intervine Dumnezeu. făcut ca un nepot de-a lui Pavel să fie prin preajmă și să afle de planul lor. Vedeți, nimic nu se face ascuns. Tot ce crezi tu că nu știe nimeni, de fapt știu toți. Acest nepot al lui Pavel, care află că ei s-au jurat să îl ucide pe Pavel, se duce repede la închisoare și spune: unchiule, uite ce am auzit. Unchiul îl cheamă pe comandant și spune: domnule comandant, uite, ascultați-l pe acest băiat ce vă povestește. Și comandantul află de complot. Interesant că după ce comandantul află de complot, vin evrei și spune: domnule comandant, v-am rugat să-l coborând.
Exact ceea ce...
Confirmă. Da. Uite, complotul a venit. Și atunci comandantul, un om foarte înțelept, și a trebuit să facem o mică paranteză să precizăm că romanii au fost mai corecți decât evreii.
Da, în multe cazuri.
De multe ori păgânii i-au apărat pe creștini mai mult decât creștinii împotriva lor. Asta e o durere.
Pentru că acționau conform unor legi și a unei dreptăți.
Aia măcar respectau o lege.
Respectau o lege.
Acesta nu mai avea nicio lege.
Ura și crima
întunecă mintea.
Da, și nu își găsește loc.
Doamne ferește. Și în general mințile oamenilor
cuprinse de pasiunea asta,
fanatici așa de, religioși, da, sunt complet blocate. Ei nu mai judecă. De aceea pericolul fanatismului religios este cel mai mare. Oamenii aceștia acționează cu toată forța lor,
destructiv,
convinși că ceea ce fac este bine, iar rațiunea lor este complet blocată. Păi dacă el este capabil să se...
Să moară el.
Moară și să meargă acolo. Ei, tot ei au făcut o poveste foarte interesantă, că un tânăr s-a dus să se înscrie în armată și nu l-au primit. S-a dus la mai multe locuri, nu l-au primit, că nu l-ajuta mintea. Și până la urmă s-a dus și s-a înscris într-o grupare din asta teroristă, ca să devină terorist. Și l-au acceptat. L-a pregătit și după toate pregătirile l-au îmbrăcat cu cele necesare și l-a trimis în misiune, plus cu un pistol la el. Și când ajunge în misiune, spune: uite, am în jurul meu 100 de oameni. Să trag? Ce nu, mai mulți. Merge, găsește 1000 de oameni. Să trag? Nu. Și apoi ajunge într-un stadion cu 1000 de oameni. Uite, sunt 1000 de oameni. Ce da, trage. Și atunci s-a împușcat. Deci n-a explodat. Deci ăștia sunt teroriștii, n-au niciun pic de gândire, niciun pic de logică și sunt extrem, extrem de periculoși. Iar noi ne găsim astăzi într-un moment ca acesta. Așa că Pavel, când s-a văzut în capcana aceasta, el a fost salvat de romani. Atunci romanii au luat o acțiune hotărâtă și lor le-a fost frică, că aveau o mulțime imensă, lor le-a fost frică și înainte ca să vină dimineața, cum spuneau ei, l-a pregătit pe Pavel și în timpul nopții, cu mare teamă și în mare secret, l-au trimis pe Pavel la Cezarea.
La ceasul al treilea din noapte să aveți gata 200 de oameni, de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari și să meargă până la Cezarea. Asta a fost organizarea capitanului.
Da. Din Ierusalim și până la Cezarea erau cam vreo 80 de kilometri. Deci era o distanță apreciabilă. Ierusalimul era fieful iudaismului, iar Cezarea era capitala provinciei romane, unde era garnizoan armată, unde erau toți și unde era siguranță. Așa că din cazanul acesta clocotind cu o mulțime de evrei, erau peste 80.000 numai locuitorii Ierusalimului, vă dați seama. Mica garnizoană nu putea face față unei răscoale, că se aștepta la o răscoală. Și atunci, capitanul foarte inteligent, în secret îl trimite pe Pavel cu călăreți care au alergat în goană și după ce au ieșit din zona munților, deci coborau zona munților și au ieșit la Antipatrida, o localitate destul de puternică pe traseul limite dintre dealuri și câmpia Sharonului, de acolo l-au luat doar soldații pedeștri și a plecat cu el la Cezarea. Așa că vom asista la o nouă etapă a arestului Pavel, perioada petrecută în Cezarea, timp de 2 ani de zile.
Nu numai că l-a păzit prin soldații pe care i-a dat, dar capitanul a scris și o scrisoare lui Felix cu următorul cuprins. Acest om pe care l-au prins iudeii era să fie omorât de ei și eu m-am dus repede cu ostașii și l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman. Am vrut să aflu pricina pentru care îl pârau și l-am dus înaintea soborului lor. Am găsit că era pârât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar nu că săvârșise vreo nelegiuire, ca să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Mi s-a dat însă de știre că iudeii îl pândesc să-l omoare. L-am trimis îndată la tine, am făcut cunoscut și celor care îl învinuiesc să-ți spună ție ce au împotriva lui. Fii sănătos!
Foarte frumos raport, vedeți? Un raport inteligent, corect,
clar,
cinstit, mă depășește, nu pot să fac față, îl trimit superiorului, ocupă-te de caz. Și capitanul se înscrie într-un om credincios, nu întâmplător. Mulți capitani romani au devenit creștini.
Creștini, da.
Unul dintre ei fiind Corneliu.
Au fost foarte aproape de popor și au văzut ce se întâmplă.
Erau logici,
da,
gândeau.
Da.
Observați dumneavoastră, întotdeauna, din momentul acesta, creștinismul și cu toate etapele care vor apare timp de 2000 de ani, au câștigat de partea credinței curate Bibliei
oamenii
acei
raționali.
Oameni care gândeau.
Da.
Asta este important, să gândești, să faci o analiză a elementelor, să citești.
Nu să rămâi într-o tradiție moștenită.
Exact, este pericolul de a bloca gândirea. De fapt, tradiția blochează gândirea. Este ca o cale ferată, ai pus locomotiva, trenul pe care arată și ea se duce cât are benzină. Nu poate să meargă în stânga sau în dreapta. Ea nu are libertate. Ea nu poate să decidă. Pe când, dacă ești liber, pe pământ, poți să mergi unde vrei. Asta cere Dumnezeu, ce eu m-am purtat cu o conștiință curată. Eu nu m-am luat după unul sau după altul. Eu am vrut să rămân eu însumi să decid, iar deciziile pe care eu le iau să fie întotdeauna de acord cu Dumnezeu. Să nu fie un conflict între ce hotărăsc eu și ce hotărăște Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, aici e problema. Orice om, chiar un om care nu are Biblia în mână și n-a citit niciodată Biblia, când face un lucru rău, îi bate inima. Mai de ce îți bate inima? Păi mă tem. Dar de ce te tem? Păi cred că n-am făcut bine.
Păi de unde știi că n-ai făcut bine?
Conștiința. Vedeți, conștiința este acel semnal pătrunzător, adânc, al lui Dumnezeu, care spune, măi, de ce ai mințit? De ce ai furat? De ce l-ai lovit pe celălalt? De ce ai făcut asta? Că n-ai făcut bine. Încearcă el să se motiveze cu una, cu alta,
dar nu-i
conștiința
liniștit.
Nu-i
dă pace. Nu-i
dă liniște. Nu. Așa că, dragi prieteni, vă rog din toată inima, ori de câte ori simțiți această bătaie de inimă, această nemulțumire, neliniște, frământare, opriți-vă. Opriți-vă. Nu mergeți împotriva conștiinței.
Analizați ceea
pentru
ce s-a întâmplat.
Pentru că mergeți, de fapt, împotriva lui Dumnezeu.
Absolut.
Conștiința este glasul lui Dumnezeu din noi și încearcă să ne oprească și încearcă să ne trezească judecata sănătoasă. Dacă conștiința a reușit să te oprească și atunci tu vrei să deschizi Biblia, să citești, vei găsi un argument foarte puternic în favoarea adevărului. Dacă acest argument pe care îl vei găsi, vei spune, uite, e corect, eu vreau să trăiesc cu acest lucru, atunci tu vei merge pe drumul conștiinței. Așa cum spunea Pavel, n-am vrut să mă împotrivesc conștiinței, n-am vrut să mă împotrivesc descoperirii divine. Dacă vei merge pe acest drum, vei avea fericire și pace, chiar dacă ești în închisoare. Acest lucru îl vom vedea la Pavel și data viitoare sper să discutăm despre Pavel în Cezarea. Vreau să vă spun că tot acest drum este absolut istoric. toate punctele pe care le citim aici în Biblie le regăsim pe traseu?
Chiar vreau să vă întreb.
Există și în prezent o placă comemorativă pusă de niște oameni seculari care nu sunt oameni credincioși și nici măcar nu sunt creștini. Spune, aici, pe aici a trecut Pavel. Aici a rostit Pavel cuvintele acestea. Vedeți dumneavoastră câtă greutate a avut. Procuratorul de atunci, niciunul dintre dumneavoastră nu-i mai știți numele. Trebuie să ne uităm într-o carte de istorie să vedem cine a fost. Nu știm. Capitanul de la templu, nu știm numele. Marele preot și conducătorii iudei, nu le știm numele. Dar lui Pavel toți îl știm. Și toți îl rostim cu cinste. Atunci era bătut, era scuipat, alergau după el să ia viața și astăzi toți îi rostim numele. De ce? Un singur motiv. N-am vrut să mă împotrivesc conștiinței. N-am vrut să fac ceva împotriva conștiinței. Vedeți dumneavoastră, cel mai valoros om, cel mai puternic om este care nu va trece peste glasul conștiinței. Dumnezeu să vă ajute să vă păstrați o conștiință curată, să nu luptați împotriva ei, ci să mergeți pe drumul conștiinței pentru a descoperi tot adevărul. Fie ca Dumnezeu să vă lumineze și să vă trezească o conștiință curată în sufletul dumneavoastră. Așa să vă ajute El. Amin.
Rămâneți, dragi prieteni, pe același drum al credinței, al conștiinței și rămâneți cu Bibliile deschise, studiați, rugați-vă, iar studiați, rugați-vă și ascultați-ne și săptămâna viitoare la o nouă filă a jurnalului nostru de studiu. Numai bine!